halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid afhimyada geeska africa iyo bartayada internetka ee v o a somali com.
fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa sabtii, waana 7-da bisha July sannadka 2018. idaacadda fiidnimona waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona maxamed cabdixasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada idaacadda iyada caawga ku maqli doontaana waxaa ka mida laba qarax oo maanta lagu weeraray dhismaha ootootada ee magaalada muqdisho oo xarun u ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga. Ugu yaraan 15 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen.
sidoo kale waxaan idiin haynaa taliye ka tirsan ciidamada Somaliland oo taleex lagu dilay, iyo Somaliland oo Puntland ku eedaysay inay taliyaha ku dishay weerar jidgooya ah.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaan sidoo kale idiin haynaa. Marka horese warkii caalamka.
ku dhawaad 15 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen laba qarax oo maanta ka dhacay xarunta ootoota ee magaalada Muqdisho oo dhismo ah wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga ee Soomaaliya. goob joogayaal ayaa sheegay in maleeshiyadu ay qarax baabuur la eegatay ganjeelka dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha, kadibna ay 3 nin oo hubaysan gudaha u galeen dhismaha. ciidamada amniga ayaa nimankaasi hubaysan la galay dagaal muddo qaatay, halkaasina kadib markii lagu dilay. goob joogayaal ayaa sheegay in shaqaale ka tirsana dowladda oo ay xarunta ku go'doomeen, kuwaas oo markii dambe lasoo badbaadiyey. dadka dhintay ayaa la sheegay inay ku jireen shaqaale ka tirsan dowladda Soomaaliya. ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtidii maanta sheegtay in wadahadalladii ay la gashay xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ay ahaayeen kuwa laga qoomameeyo. Kuuriyada Waqooyi ayaa Maraykanka ku eedaysay inuu isku dayayo inuu xukuumaddeeda ku dirqiyo inay baabi'iso hubkeeda nukliyarka iyadoo dhinaca Maraykanka waxba laga haynin. hadalkan Kuuriyada Waqooyi oo uu soo jeediyey afhayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ka tirsan oo magaciisa la shaacin ayaa sheegay saacado yar kadib markii Mike Pompeo uu soo gebagabay wadahadallo 2 saacadood qaatay oo la yeeshay Kim Jong Shol oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga talada haya dalkaasi iyo weliba saraakiil kale. hadalkan wasaaradda ayaa lagu sheegay in natiijada wadahadalladu ay ahaayeen kuwo walwal leh, maxaa yeelayba hadalka lagu yidhi waxay baabi'inayaan waxay bilaabayaan dhahday weji cusub oo burburin kara doonista baabi'inta hubka nukliyarka oo markii hore adkayd. dhinaciisa wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa aragtii wanaagsan ka muujiyey wadahadalladii ay labada dhinac yeesheen, isagoo sheegay in wadahadallo wax ku ool ay ka soo baxeen saacadihii ay kulmeen. Pompeo ayaa intaasi ku daray in horumar laga sameeyey qiyaastii arrimihii xudunta u ahaa wadahadallada.
sida ay warbaahinta dalka Jabaan sheegtay, ugu yaraana 94 qof ayaa dhintay, halka in ka badan 74 kalena la leeyahay maanta kadib markii koonfurta dalkaasi dhoobo ku soo duntay dadkaasi, iyadoo wararkuna intaasi ku darayaan in sida oo kale ay arrintani keentay inay guryahooda ka barakacaan in ka badan 1,000,000+. wakaaladda maaraynta dabka iyo masiibooyinka ee dalkaasi Jabaan ayaa iyaduna sheegtay in ka badan 3,000,000+ lagu wargeliyey inay goobihii ay deganaayeen isaga baxaan. wakaaladda saadaasha hawada Jabaan ayaa iyaduna soo saartay digniin ku aadan roobab inay dii doonaan roobab taariikhi ah iyo weliba derbiyo soo dumaya, iyo weliba sida oo kale inay fatahaado ay ka imanayaan webiyada 4 oo ku yaala degmooyin kala duwan oo ku yaala galbeedka hoose. kooxaha saadaasha hawada ayaa sheegay in ka badan 80 sentimitir oo roob ay da'een deegaanka Motoya oo ku taala koonfurta Shikoku oo 24 saacadood gudahood da'ayeen roobabkaasi.
dowladda Iran ayaa xukun dila ku fulisay 8 nin oo lala xidhiidhinayay weeraro mataana ah oo sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Tehran ee dalkaasi, kuwaasi oo ay sheegatay kooxda Daesh. daldalada ayaa lagu dhawaaqay maanta oo sabti ahayd. weeraradii Tehran oo dhacay 7-dii bishii Juune sanadkii hore ayaa waxaa lagu bartilmaameedsaday xarunta baarlamaanka iyo masjidka hoggaamiyihii hore ee arrimaha diinta Iran ee geeriyooday Ayatollah Ruhullah Khomeini. Qaraxyadaasi ayaa waxaa ku dhintay 17 ruux halkay ku dhaawacmeen 10 iyo kale. Wakaaladda wararka Miizaan ayaa sheegtay in ragga la daldalay ay ku eedaysnaayeen in ay la shaqeynayeen oo ay taageero dhaqaale u fidiyeen kooxo argagixisa. Kooxda Daacish ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyaddii weerarkii Tehran.
dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan idin leenahay fiid wacano wanaagsan halka warkaasi idinka soo gaaray oo idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Ugu yaraan 15 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen qaraxyo maanta lagu weeraray xarunta ootoota ee magaalada Muqdisho oo ah dhismo u ah wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha Soomaaliya. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xaruntaasi ku qaaday weerar ay u adeegsadeen qarax baabuur, kadibna gudaha u galay xaruntaasi. Goob joogayaal ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan shaqaale ka tirsan dowladda Soomaaliya. Xarunta ambalaansiyada ee Amiin ayaa iyaguna sheegay in meelaha uu qaraxu ka dhacay ay ka qaadeen 5 qof oo meyd ah, in ka badan 20 qof oo kalena ay dhaawacmeen. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ugu yaraan 15 qof ayaa ku geeriyootay inta la hubo 20 kalena way ku dhaawacmeen 2 qarax oo gawaari loo adeegsaday oo lala beegsaday xarumaha wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku taala agaarka taalada siidka, gaar ahaan dhismaha xarunta ciidanka booliska ee Ooto. Qaraxa hore oo gaari loo adeegsaday ayaa abaaraha 11-kii barqanimo ka dhacay afaafka hore ee wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha, waxaana xigay in koox hubaysani oo aan tiradooda la shaacin ay gudaha u galaan dhismaha, halkaasina ay israsaaseen socotay muddo saacada ku dhex marto iyaga iyo ciidamada amniga dowladda federaalka. Weerarkaasi kadib ayaa waxaa dhacay qaraxii labaad oo isna gaari loo adeegsaday, waxaana la sheegay in qaraxa labaad uu ahaa midkii ugu weynaa ee sababay inta badan dhimashada dadka goobta ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmayba. Gabar ka mid ah goob joogayaashii ku sugnayd halka mashaqadani ka dhacday ayaa v o a uga warantay waxyaabihii indhaheeda ku aragtay. dhinaca kale, mid ka mid a darawalada Amiin ambalaas ayaa markii uu dhacay qaraxii koowaad waxa uu qiray inay qaadeen dhaawacyo tiradoodu gaarayso 13, kuwaasoo ay kala geeyeen cisbitaalada Digfeer iyo Madiina.
Wallaahi Amiin ambalaas fast markuu qarax dhacay imaanay, waxaan qaadnay dad hadda gaaraya 13 qofood oo dhaawac bis ilaa hadda dhimashaan qaadna ama dhimashaan aragna ma jirto. Meeshana lama geli karo oo cabsi qarax iyo waxba laga cabsana. Marka safetyga marka waxaa leedahay dadka inaan qaadnay isbitaalada aan kala geenay Digfeer iyo Banaad iyo waxaa waaye Madiino.
Inkastoo darawalkaasi ka tirsan Amiin ambalaas uu sheegay inay qaadeen dhaawacyo 13, ayaa misana markii uu weerarkani soo gabagaboobay xiriir aan la sameeyey madaxa Amiin ambalaas Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waxa uu ii xaqiijiyey inay qaadeen 5 ruux oo meyd ah iyo 21 dhaawac ah. Dhinaca kale, shir jaraa'id oo uu saxaafadda u qabtay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxa uu si kooban uga warbixiyey qaabka qaraxyada iyo weeraradii xigayba ay u dhaceen.
Bulshada Soomaaliyeed ee adduunyada daafaheeda kala joogta, waxaan uga tacsiyeynaynaa dhibaatadii iyo musiibadii saakita dhacday. Inta ku dhimatay waxaan leenahay Allah naxariisto, inta ku dhaawacatana Allah caafiyo. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago saakito sidii caado u ahayd. Argagixisada Al-Shabaab waxay soo qaadeen weerar ay ku gardaran yihiin ayna ku qaldan yihiin diin ahaan. Mirihii ay dhalin jireen weligood oo ahaa qoys Soomaaliyeed oo aamin ah in geeri loo geeyo oo qof Soomaaliyeed oo jirkiisa isla socdo aan iyaga waxba ka galabsan la dhaawaco, hanti Soomaaliyeed iyo asaan Soomaaliyeed la dhaawaco, masawirka dalka inta la xumeyn karo la xumeeyo, arrintu way isku dayeen. Dabcan dowladda Soomaaliya dadaallo badan oo badan oo badan ama dadaalkeeda inta u badan waxay ku bixisaa in dadka Soomaalida ay helaan amni iyo ammaan ka soo horeynayay muddooyinka ugu dambeysay oo tilaabooyin laga qaadayay laga difaaco waxyaabaha amnigooda iyo deganaanshahooda iyo jiritaankooda dhaawacay. Ciidamada amniga iyo dowladda qeybaheeda kale markii waa ay la falgaleen, markay la falgaleen way soo si kooban waqti yar ayay ku soo afjareen. Raggii argagixisada ahaa weerarka soo qaaday gebigood waa la dilay. Dad Soomaaliyeed waa waxba ka galabsan oo wasaaradda joogay iyo dad kale intaba waa ay dhaawaceen, waxna waa dileen. Intii dhimatay Allah u naxariisto.
Weerarada iyo qaraxyadan ayaa dhacay xilli ay howlahooda shaqo ku guda jireen mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha, waxaana la sheegayaa in gudaha dhismaha ay ka dhaceen dhimasho iyo dhaawacba, sidoo kalena ay jiraan dad badan oo shacab iyo shaqaale iyo mas-uuliyiinba isugu jira in halkaasi laga soo badbaadiyey. Waxaana mas-uuliyiinta la soo badbaadiyey ka mid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Cabdinaasir Muuse. Weerarada iyo qaraxyada maanta dhacay ayaa ku soo beegmaya xilli muddo bil iyo dheeraada aanu magaalada Muqdisho ka dhicin wax qaraxa. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Taliye ka tirsan ciidamada Soomaaliland ee Taleex ku sugan ayaa lagu dilay deegaan u dhow degmadaas Taleex. Soomaaliland ayaa Puntland ku eedeysay inay ka dambeysay dilkii taliyaha ciidamada Soomaaliland ee Taleex Gaashaan la Sare Saleebaan Cabdi Caatay, oo Soomaaliland sheegtay in lagu dilay weerar jidgooyaha oo Puntland ay ku qaaday wafdi uu ka mid ahaa taliyahaasi. Warbixintan waxaa laascanad kusoo diray wariyaheenna Cabdikariim Olol.
Taliye ka tirsan ciidanka Soomaaliland oo ka soo jeeday deegaanka Taleex ayaa geeriyooday kaasoo lagu magacaabo Gaashaan la Sare Saleebaan Cabdi Caatay, waxaana cusbitaalka magaalada Laascaanood la soo gaarsiiyey maayirkii Soomaaliland ee degmada Taleex Saleebaan Xaaji Diiri ee Fuug, kaasoo dhakhaatiirtu ay sheegeen in magaalada Laascaanood waxba lagaga qaban karaynin isagoona loo qaaday magaalada Hargeysa. Cabdirashiid Maxamed Axmed Jaamac oo ah gudoomiyaha degmada Taleex ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ay jidgooyo u dhigteen xilli ay ka yimaadeen degmada Taleex. Sidoo kale wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland oo isna ka hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in jidgooyo loo dhigtay mas-uuliyiintaasi sarkaalka dhintay uu ku jiro. Geesta kale waxaan wax war ilaa haatana ay ka soo bixin ciidamada Puntland ee aagga tuqra ku sugan ila lagu kalsoon yahay oo aan la xidhiirnay oo ku sugan deegaanka Gudqoobabe oo ka tirsan gobolka Suul ayaa waxay noo xaqiijiyeen in gaadiidkaasi sarkaalkaasina uu ku dhintay ay u soo galeen xero ciidan oo ay iska leeyihiin ciidamada Puntland oo halkaasi ku yaala deegaanka Tuqaraq iyo deegaanada hoos yimaada ee dhanka Nugaasha. Marka laga soo fuulaya ayaa waxay tahay goobaha ay sida weyn isugu hor fadhiyaan ciidamada Puntland iyo Soomaaliland. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Aad iyo aad mahadsanyahay Olol oo warbixintaas naga soo diray magaalada Laascaanood ee ka hadlaysay sarkaal ku dhintay meel u dhow deegaanka Taleex.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya maamulka Puntland inaan wax wara ka soo saarin dilka taliyaha ciidamada Soomaaliland ee Taleex. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee dalka Djibouti, Ilyas Muuse Dawale. Ku soo dhawo barnaamijka marka hore wasiir.
Waad mahadsantahay.
Bal ugu horreyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo, maadaama Djibouti hadda lagu soo gebagabeeyey munaasabadii suuqa xorta ee Afrika iyo China lagu daahfurayey, guud ahaan shirkaas sida uu u dhacay ama munaasabadaasi sida ay u dhacday, madaxda ka soo qayb gashay iyo dadka ganacsatada intaba?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداد او مقاشين شبتوا لحفلت وين او تاريخية او افريكا ان سوق حرطة عشور كتاك عادن لا داهي لك قريبا ان هلكن انكو اوينيني مدحوينها جمهورية جيبوتي اسماعيل عمر قيلي او مستقاتي او سيدي انتي ورالي هايدي مدحدي منطقة او يكون كسوري جوارتي مدحدا صوح لغاسي وغور ريو بول كاقامي مدحوينها رواندا ونقنا هاي انو سلمركا نسينة خيني هاي مدحي اروركا افريكا من مد افريكا ولاليه انتي كلاي جاركا هاي ادي اي نقطو محمد فرماجو صوماليا ادي احمد او ايتوبيا ايو عمر حسن البشير او سودانا ايو مدحا in commission ka afrika mustafaki in yakuna intay jogen inta waxa loo raacday dabcan dad badan oo malgariyala oo adduunka shiina iyo afrika iyo in badan oo mandaqadan yakuna ka soo jeeday oo ka soo qayb galay xafladaasi hadaba hadaan ka reebo meshi forumkii laga sheekaysanayay ilaaqada ganacsi ee Afrika iyo Shiinaha inta ugu muhiimsan waxay ahayd meshani Djibouti International Free Trade Zone loo dhameeyo waxay tahay waa tu taariikhiya oo qabno inay Afrikada ku dhan ay u tahay tu ay ku farxi karaan ambulance ay ku faani karaan maadaama ay tahay free zone ka maalinka maanta ay Afrika ugu baahad weyn oo qaybteedii koobaad amba phase 1 ki in la furay oo la hirgeliyay
waa gartay marka la eego mashruucan dabcan muddo qaadanaya sanado badan ayuu qaadanayaa waa suuq cusub sida aad sheegtay qaarada Afrika oo dhan asuuragala in wax weyn u soo kordhiyo laakiin waxyaabaha aad leedahay guud ahaan Afrika way ka faa'iideeyaan gaar ahaan dalalka bariga iyo bartamaha Afrika maxaa kamida
waqti sidaad ogtahayba Afrika in taqaalihiigu sanad ka dambeeyay ayuu kobcayaa waqtiyal qaar kood aan la kulanno dibatooyin ugu wacan sixirka in wixii Afrika ay soo saaraysay haddii uu petrol noqdo iyo haddii ay waxyaabahani in ay doofinayaan exportiga khaas ahaan u badan un iyadiyo marti macdan iyo wixii la halmaama amba haddii ay buun noqoto haddii ay noqoto in waxyaabo qaarkood oo cunooyinka la halmaama haddii ay xilligaas suuqa adduunka u dhaadhaco iyakana dhaqaaluhoogii uu aad u dhaadhacayay Afrika iyo madaxweynaha Bariyahan dambe waxay ku hawlan tahay sidii loo xoojin lahaa bayac mustarka Afrika dhexdeeda ay wada yeelan lahaayeen sidii ay Afrikaanku dhexdooda ay isku dhex socon lahaayeen iyadoo oo la yareynayo culaysyada badan ee maartay kala kulmayaan haddii uu noqdo tijaar iyo haddii uu noqdo waxgarad iyo haddii uu noqdo in aliyankii raba inuu maartay dalxiiso kaasna waxaa raacda wixii in ay tijaarada ay dhexdooda yeelanahayeen inaa baaxadeeda la ballaariyo oo salkay uguna uu noqdo wax soo saarka Afrika sidii iyadu ay faa'iido ugu horeysa halkani ay uga heli lahayd oo ay u siini lahayd awood ay iyaguna ay uga yeelan lahaayeen warshadaynta ay maaratay ay horumarin lahaayeen inta la dhoofinayo shokolaha amba kakaoga waxa loo oranayo amba bunka waxa loo oranayo amba wax badan oo kale oo la halbaama Yurub iyo Asia loo wada dirayo dib loogu soo celinayo iyo la soo maratay
soo farsameeyo la soo warshadeeyay
amba la soo industrialize gareeyay oo Afrika dib looga iibinayo Afrikaduna ay dhexdeeda waxba ay naqliibsanayn
waa garti
waa muhiimadda amba ajandaha oo African Union iyo madaxdu ay leeyihiin bariyahan dambe ay ku hawlan yihiin oo la isleeyahay waa ina faa'iidada inta uu roon Afrika dhexdeeda ay la ka heli karo amba iyadu ay
maxaa sabab u ayay kula tahay in xilligan dalalka iyo madaxda Afrika aragti noocan oo kale ay u arkaan inay maaragta laga dhabayn karo oo horey aanay ugu fakarin sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen khayraadkooda sidii ganacsiga qaaradda Afrika uu noqon lahaa mid xoog badan oo dunida inteeda kale la tartama
walaal sidaad u ogtahay Afrika tii shalay toole xilligii xornimada la qaatay maahin ta maanta aan joogno. Nasiibka ay Afrika maanta leedahay waxa weeyaan dhalinyar dad maaragtay bulsho dhalinyar u badan ayaa suuqii u soo baxday, cilmi soo bartay, jaamacado ka soo baxay. Loo malaynayo inay baryaha dambe ay noqoni doonaan kuwa hormuudka u noqda adduunka isbedelkiisa. Awal waxaad moodaysay intii waalidkayga ahayd amba intii berigaasi in madaxda kasoo ahayd xilligii xornimooyinka la qaatay inay waxa u horeeya ay ahayd sidii dadkaasi ay baahida ay lahaayeen ay uga saari lahaayeen oo ay iskoolo ugu dhisi lahaayeen amba walasa ay in caafimaadkoosa loo siin lahaa. Intii badi maanta waa la dhow yahay, waa la gaadhay, kuma filna. Xilligaasi shaqa abuur bay dhalinyartaas ay u baahan tahay. Shaqa abuurkuna kama imanayso Afrikada oo wixii iyadu ay Ilaahay uu dhigay inay dad kale intay yimaadaan ay gurtaan un ay dibadaha ula baxaan. Xilliga ay weliba ay soo xirxiraan, ay soo hagaajiyaan, ay dib Afrikada ugu soo celiyaan oo iyadii dib lacag kale oo culus ay uga baxdo.
Waa u soo noqonaynaa fursadda
kafeega Ethiopia ka baxaya xilliga uu dibadda u baxo. Halkani hal dhowr dollar baa kiilogii lagu iibinaya. Waad ogtahay kafeegaas xilliga aad meel coffee shop sida Starbucks oo kale aad tagto inta dollar ee lakaa siinaya amba kafeegaas dib loogu soo celinayo isagiiyo lasoo industrialize gareeyay Afrika inta uu lakaa siinayo. Xilligaas Afrikadu waxay u baahan tahay amba aan dibigii nagu baahanahay intaa dhexda maxaa nooga furan oon shaqana ka abuuri karnaa.
Waa garta marka waxaad aaminsantihiin ama aad rumaysantihiin in Jabuuti ay noqon doonto xarun China ay ka hirgeliso warshado oo aan loo baahnayn in qaaradda Afrika banaankeeda wax laga soo iibsado ama wax loo iibgeeyo?
Maya, kulliiba laba kala marmayo oo dibadda wixii looga baahnaa waa laga soo iibin doonaa, waa laka keeni doonaa, waana loo maaragtay bayacsar dooran doonaa. Kulliiba Afrika arrimo qaarkood ay imika ay itaal u hayn ambolase khibrad ay u hayn way dhoofin doontaa iyadoona wax yaaba qaarkood ad ka tirin. Laakiin mar walba darajad walba intii suurtagalaysa inaa la gaaro Afrika qasab way ku qasban tahay. Dhalinyarta qaxootiyeysa ee ku baktiyeysa badaha waa adiga arkaya. Maxaa laka yeelaya loon waxay ka horbadeen waa shaqo la-aan iyo lasa jicid ay dalalkoogii ay ku noolaayeen weyn. Su-aashaadaas u dambeysay inaan xabad ka yar soxo. Meeshan aan shalay tola furnay maahin meel Shiinaha u gaara. Shiinaha aan saaxiib nahay oo Afrikada wax badan la taraya baryahan dambe oo kaabayoonka dhaqaale ee Afrika aad iyo aad wax uga taraya, Jabuutina ay ka faa'iidaysato oon labadeedu kale faa'iidaysanayno ayaa maalgelinta in badan ku leh. Laakiin mandaqadaasi waa mandaqad xora cashuuraadka ka caagan oo shirkad alliyo shirkadii ay doonto a dhoqotee tashiine ilaa iyo tan Mareykanka ku tal ay soo degi karto intuu qofka Afrikaankii uu meelo shisha ugu duulan lahaa Afrika halkani geeska Afrika usoo doorani kari lahaa.
Xilligaas
waa meel furan, waa meel Shiina shirkado Shiina oon aanu xidhnayn weyaan inaan taa aan waxaan doonayay aan yar soco.
Waa garta laakiin marka laga hadlayo 3.5 billion ayaan filayaa in Jabuuti ay ku maalgelin doonto, lacagaha intooda badan waxay ka imanayaan somaha shirkadaha China?
Of course inta u badan waxay ka imanayaan shirkadaha China maadaama ay yihiin maanta intii maalgeliyaasha ugu aad moodaysid inay Afrika ay aaminsan yihiin ayna jecel yihiin inay qaataan risk ay maalgelin iyo lacago badan ay ku keenaan.
Waaya
shirkadaha degi doona halkaasi barbaa raba iyagu inay meelo warehousekan amboolase bukhaaradan dhisan aynan gelin oo u baahan inay ku oga dhistaan.
Waaya wasiir adoo raalli ah aan
lacagtooda iyo iskala imanayaan oo meesha way ka dhisanayaan dhulkii inta ay uga baahnaayeen.
Waayahay su-aal kale oo muhiima aan ku weydiiyey adoo raalli ah, Afrika sanadihii ugu dambeeyey waxay u muuqatay dabcan goob ay ku tartamayaan dalalka galbeedka. Marka la eego Maraykanka maalgelin ayuu ka wadaa Afrika, India dhinac kale ayay ka wadaa, China waata hadda rabta in suuqa xor ah oo Afrika ugu weyn inay Jabuuti ka hirgeliso. Ma isleedahay dhaqaalihii iyo amnigii iyo siyaasadii dunida ayaa ku herdamaya Afrika, gaar ahaan Jabuuti?
Wallaahi anigu nimankaasi aad sheegayso wixii ay ku tartamayaan ee dhexdooda ka dhexeeya ee adduunyada wixii geostrategic halka anigu haddaan Djibouti ahay ama reer Djibouti ahay waxaan u haystaa waa wax aniga idaafsan mid ba aniga ay shicibkaygu ay nooga fadhiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ay uga fadhiyaan intii hareero joogta madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelen ay uga fadhiyaan waa sidee baan jicidka reer Djibouti aan uga saari lahayn dhalinyarteeda soo kobcaysa sideen shaqo aan uga abuuri lahayn sidee nolol maanta tani dhaamta aan u gaadi lahayn annagoo mid ah annagoo maaragtay muxubi iyo laysatal gacaylo wada qabna annagoo jaarka iyagana aanan mar daba halmaamayn oo jecel inay meesha aan jecel lahayn inay gaaraan iyaguna ay gaaraan aas wixii tartanka ku jira tartankoogaas waxaan aaminsannahay waa tu iyaka u taal
laakiin wax saameyna inay idinku yeelato cabsi ma ka qabtaan wax saameyna inay arrimahan idinku yeeshaan oo laftirkiina aad dhibaato kala kulantaan quwadaha kale ee doonaya inay maal gashadaan Afrika ama ay saameyn ku yeeshaan
dhibaatada horteed baa anaku waan sii qabnay aad Mareykan iyo la shiinoona nala joogin ayaan dhibaatooyin sii qabnay dhibaatadaan qabnayna waa faqri baan qabnay anagu shaqo la-aan baan qabnay dhul adag oo cimilooyinku ay isbedelayaan baan qabnay xilligaas waxaan aaminsannahay wixii aan arrimahaasoo ku dhan aan kaga guddi lahayn haddii aan helno saaxiibo na hareere jooga oo maaragtay wax nala qabsan kara annaguna aan mas-uuliyadeeda qaadanayno annaku og mas-uuliyadeedu xilliga ay noqoto baabalmandab iyo lase baddana cas muhiimadda ay adduunka u leedahay waa taf keentay inaan u saamaxno intii saaxiib aan lahayn inay halkaasi dano ogan ay lasdaan danaha adduunkana aan gabaydayagu annaku wada dhannaan ku ilaalino
waayahay
waxaan rajaynaynaase inay intay Djibouti mashkilad ay ku keeni lahaayeen intaasi saaxiibada aan nahay ee martida noo ah waxaan jecelnahay martidayadu inay halkani ay isku bartaan ay adduunkana wax ugu taraan Djiboutina annaguna aan ka gaadhno wixii aan danaynaynay iyo lase wixii madaxweynuhu u jiheeyey jamhuuriyadda Djibouti.
Waayahay ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo maalgelinta noocan oo kale ah dabcan sidaad horey u sheegtay ama muuqataba sannado badan ayay qaadan doontaa haddii aan bal ka hadalno dhinaca ganacsiyada gaarka loo leeyahay ee dowladdu aanay maamulin faa'iido intee le'eg ayay wax ka heli karaan maalgashiga noocan oo kale ah maxaase uga soo kordhaya qaaradda gaar ahaan marka la eego geeska afrika ama Djibouti dhinaca shaqo abuurka
shaqo abuurka waxaan aaminsannahay inay shaqo abuur baaxadle ay imari doonto wax maalin quraata ku wada imanayna maah lacag badan baa maanta adduunyo badan baa gashay waxaa la rabaa haddaba inuu arrintaasi ay horta ay degto shirkaduhu ay warshadahoodii iyolse ay rakibi karaan inay dadkii ay tababar siini karaan ay wax uga baahnaayeen intaasoo ku dhan xilliga ay wada timaado ee isdhexgalkii mandaqadan iyo afrikaba la xoojiyo iyadoo dariiqyadii iyolese bitadaha xadiidka ama olese dariiqyada xadiidka railwayga iyadana la ballaarinayo waxaasoo ku dhan baa ka heli doona inay isdhexgalka iyo isweydaarsigu tijaaraduhu ay imaadaan Djibouti xilligaasi arrintii shalay toole xafladii aan qabanaynay meesha xilliga ay quseynayso reer Djibouti waxaan qabnaa inay shaqooyin badan oo kuma kuma ay ka abuurmi doonaan waxay kaga abuurmayaan shirkado badan oo logistig ah inay halkani ay soo degi karaan warshadii shiinaha amba yurub amba meelo kale asia wax ka soo saari jirtay ee halkan soomaalida oo kale ay u dooran jirtay ethiopia ay u dooran jirtay britoola eritrea ay maaratay eritrea u doonanayse yabantu ay u doonan jirtay maya afrikada inta kale ay u dooran jirtay intii inta blood ee ay badahaa soo socon lahaayeen halkani ay u ooli karto oo halkan looga rari karo taas waa xilliga ay tijaaradda ay noqoto maya waxaa imani doona haddii ilaahay raado inta baabuur lasoo rakibay oo lasoo maaragtay dameeyey markabka lasoo saarayo isagii oo kala furfuran halkani konteneero lagu soo riday la keeni karo halkani lagu rakibo isagii oo afartiisa shaa ku socda uu ka bixi karo uu soomaaliya gaadho uu eritrea gaadho afrikada inteeda kale uu waatu sanadada dambe Djibouti daafi doonto oo aan Djibouti ahaan keligayo aan kareen laakiin waxaan danaynaynaa horta inaan ka mari dhalino Djiboutina ay kow dadkeega iyo dhalinyarteedu ay ka faa'iidaystaan hadduu ilaahayna gaarsiiyo.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wasiir waqtigaaga.
Waad mahadsan tahay walaalkay.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Elias Muuse Dawale oo ah wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Djibouti. Inta mar kale aan kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsan yahay ridwaan. Haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington. Waxay noo haysaa Sahra Cidla Nuur.
Waxaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington. Qodobadan idinku hayo caawa iyo caweyskana waxaa ka mid ah waan idin hayaa sambuuse laga sameeyay hilibka bisadaha. Waxaan la doonayaa in qof kasta iska hubiyo marka uu suuqa ka iibsanayo sambuuse iyo waliba dibbeen u dhiganayna qodobada kale ee ay ka mid yihiin sambuusaha laga sameeyay hilibka bisadaha iyo qodobada kale ee barnaamijka ku jira, balse aan ku hormaro qaybtii labaad ee wareysigii macalinka weyn Cabdikariin Faarax Qaare Jiir oo toddobaadkii hore aad ku maqasheen barnaamijka caweyska Washington. Cabdikariin Jiir heesaha uu laxanka saaray maaha kuwa la soo koobi karo, balse marbayntii waqtigu inoo saamaxo ayaynu soo qaadan doonaa. Toddobaadkii hore waxaynu maqalnay mid ka mid ah heesaha isaga khuseeya. Waa heese laga sameeyey qiso jacayl oo isaga soo martay, waxaana heesahaasi ka mid ah heestii aynu toddobaadkii hore barnaamijka ku soo xidhnay ee sabab kale ha moodine. Halkaasi ayaynu dhegaystayaal ka sii anba qaadayna caawa barnaamijkeena. Cabdikariim Faarax Qaare, markii aad laxanka saartay heestaasi aynu soo xusnay oo ahayd tii kuugu horreysay oo aad samaysay sanadkii 1986, maxaa kuugu xigay? Xageed ugu sii socotay fanka Soomaalida? Bal heesihii kuu xigay aad laxanka saartay noogu bilow.
Heestii markii aasa u hees gashay oo ay caan noqotay oo geesinimo ay gashay, haddana heesii labaad oo maxamed Cali Kaariye sheekadii ahayd safaa noqotay buurta sekadeeda fuushe ayay ahay hibe maxamed bax
ayaa hibaa qaaday.
Qisada heesta aniga qisada heesta aniga alahaa
teeba
Cali Kaariye ula tegey
waa heestee
sabab kale hamoodi iyo buurta sekadeeda fuushe labaduba sheekadu anay ku dhacdo
waan gartay. Marka ma jacayl ba heesta sheekadaasi?
Jacayl bay ahay.
Waan gartaa. Marka inantaad jeclaatay maxamed bay kula joogtay mise hobyaad kaga timi?
Waxaaska caruurta ii dhashay ayay ahay.
Tiradabe. Marka xamar baad wada joogteen?
Xamar baa ayay timid.
Marka sabab kale ha moodina markaad u qaaday ma ogeyd in iyada loo sameeyey?
Way ogeyd. Maxaa jira marka rafaad aan leeyahay, rafaad noqotay buurta sekadeeda fuushe waa mar ay caroosay buurtu. Buurtu ma ahayn daale iyo seeqii, ma ahayn buurtu, waxay buurintii buurta madaxteeda ka shisaysa,
madaxtooyada filla Soomaaliya
buurta ka shisaysa. Oo marka loo socdo bakaala ayay ahayd buurta.
Marka xagaasay tartay xaafadalkaa ku taal?
Xaafadalkaasay efekt.
Marka Maxamed Cali Kaari aad uga sheekaysay, deetana isaga heesta
sameeyay.
واتي أنا وذنقي سن قدر كوبان هيستاسي يعطك هبة محمد هدون هبة نورا labada heesood ma marbay soo wada baxeen rakada iyo sababta la hamoodin
maya min lixdan iyo sideedii minna waxa ay tahay 70
waan gartay marka kadib baad tana xaaski guursatay
taa guursay 70
waan gartay hees tanba ma u sameysay intii ay oridaad ahay
maya hees ma sabayn umada Soomaaliyo casha qafsa ayaan heesoo sidan jiray
waan gartay la ilaahay waa sidaad dhigtay marka heesihii baad hore u sii dhex gashay deenin kala xamada ka soo tuuray markii ugu horeysay
waxaan hantiyeba inaan noqdo mulaxkii ay qof walba raawiyo ali suulow magaranaysa Cabdulla Qasii uu hambaliyay ugu tufay yacni ina magaranaysa Xasan Sheekh Muumin ruwaydiisi aan si aan bilaabo laalay
waa hataa caawa codka Hibe Maxamed baynu ka haqabeelaynaay inagii dhageystayaashuba inuu ku wada nasano heestaasi laalay oo ereyadeeda lahaa lahow naxariiste abwaan Xasan Sheekh Muumin Gaafar
laalay dushadiyo laagiyo harar dheer langabi ku taaloy kulayaan dabayruhu hisaha kulaalane kalgacaylki lumiye luxuski ku dumiye buurkii lugooye hisaha kulaalane kalgacaylki lumiye luxuski ku dumiye buurkii lugooye
hagaag in Cabdi Kariim Jiir dadku waxay inta badan isweydiinayaan sidee buu qofku la xanaan hore u jirin u sameyn kara hees ereyadeeda aanu isagu lahayn
hees ma sameyn karo haddana ogeyn waxa ay tahay
marka ereyadii qoran marka lagu keenad isku aya dhuuxaysa macnaha iyo nuxurka ku jira
ereyadii baan tarjumaya habad
sax
doomaan yani shimbiriyow azayra shimbiriyo hoos u qaado ama dhawaaq kaliye
waan gartaa de waxa laga magayoobayo dabcan waa badweyn inta heesaha jiray loogu jiceliyay la hadaba waxad moodayna adigu laxankooda wada saartay balaayno mid mid soo kala qaadna marka
shimbiriyo
heestaasi shimbiriga hoomadoosha iyo codka Allah uu naxariistay Xaliima Khaliif Umar Magool aynu wada dhageysanay
hay
tahayo digmadi fugaatiyo meshi lagu amdiro dawgar magaraasa meshi lagu amdiro dawgar magaraasa
waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington FVOA aynu u nimaadna sheekadii saambuusaha laga sameeyey hilibka bisadaha ee aan hore u xusay inaan idin hayo sheekadan waxaa laga yaabaa in dad badan ay ku riddo inay la colloobaan cuntooyinka ay suuqyada ka iibsanayaan hase ahaatee hubaal waxa ah in cuntooyinka aanay wada xumayn balse qaarkood laga yaabo inay dadka macaamiishooda ay u qariyaan cuntooyin aanay sheegin wixii laga sameeyey arrintaasi oo dabcan xaaraana haddii lagu ogaadana qofku uu xabsi ku mutaysanayo waxba yaanan araarta ku sii dheeraanina dhowaan dalka kenya waxaa xabsiga loo taxaabay nin iibin jiray saambuuse uu ka sameeyey hilibka bisadaha muddo sannadaa ayaanu ninkaasi ka ganacsan jiray saambuusahaasi waxaa sheekadaasi oo dhammaystiran inoo haya cabdixakiim shirwac
seera isaaad soo tilmaantay kolley qofba si uu dareemi doonaa
aad yaa
laakiinse haddana waxa weeye waa dhacdooyin ka mid a in la ogaado adduunyada ka dhaca weliba gaar ahaan dee geeska afrika ama bariga afrika waa nidhaahno islamarkaanaduunyada
ka mid a
marka sheekadan waxay ka dhacday waddanka kenya gaar ahaan gobolka layidhaa nakuru waxaana sheekadan sameeyey nin la yidhaahdo james mukangu kimani waxaanay dadweynuhu ka war heleen islamarkaana warbaahinta lagu war helay iyada oo sheekadani headlineka amaba boga ugu horeeya taalla isniintii toddobaadkii ama isniintii dhoweyd bay ayaa aada looga war helay waxaana ninkan lagu xukumay muddo 3 sannadood oo xadhiga
muxuu sameeyey ninkaasi
wuxuu ku mutaystay ninkani inuu iibinayay saambuuse uu ku guray hilibka bisadaha
ninku saambuuse iibinayay macmiil baa loo ahaa caan buu ku ahaa inuu saambuusaha iibiyo laakiin dee saambuusaha wuxuu ka iibinayay bisada uu soo qalay hilibkoodii unbuu xoogaa yar khudradda kusoo laaqayso sama
aad iyo aad ninkani weliba waxaa macmiil u ahaa oo uu sheegay inay aada macmiil ugu ahaayeen dad badan oo macaamiil oo ka iibsan jiro saambuusihiisa jeclaa iyo weliba qaar ka mid a hoteelada waxaa markaa sahla ninkan gacanta kusoo dhigay qolooyinkan inta badan tayada iyo waxyaabaha eega ciidamada gacanta kusoo dhigay waxaanay markay gacanta kusoo dhigeen waxaanay sheegeen ay ku eedeeyeen in ninkan bisada qalay islamarkaana hilibka uu saa ugu guray hilibkii bisadaha qodob waa kaas in cunto uu sameeyey aan wanaagsanayn oo dadkii aan caafimaadkoodii iyo waxoodii laga hubinin
oo uu ka been sheegay dadka leen kuma odhanin saambuuse laga sameeyey hilibka bisadaha idinka iibinaya kuma oran
eeda labaada lagu soo eedeeyey eeda koowaad waa taa eeda labaada lagu soo eedeeyeyna waxay weeyaan inuu xayawaan aan loogu talagelin isagana uu qalay oo sameeyey kuma joogin intaasa ninkani saama uga iibinayo dadkii ma ka iibsanayeen oo dee muddo ma kusoo jiray xilligu soo waday maa taqaana aad iyo aad waxaa laga yaabaa inay dad badan la yaabaan markii uu bilaabay unbaa la qabtay
mise
goor maa la ogaaday ninkanodayga ahi muddo 6 sannadooda ayaa hawsha kasoo shaqeynayay wuxuu soo bilaabay sanadkii 2012
oo dee nakuruba bisadan kuma hadhine caguka keenaya baalaha
ku darsan sahray weliba gobolkaa waan booqday
haye
ومال هذا قروح بضان إننا صاحبنا هايو قوفتها تشوغا يا هودال صومالي الآد عنت معان إيقي وحو مكان عتدي فهمو أي أيقول واركالة ميل هل كانت كسوق
إسابي صداد بلح ذا سنداد قال إنين كان مالا الشيغة تريدو ذا
إساقاب أفكي ساكا الشيغة أو آن عاموسين مكوال باهين تويديين وحولي وحان قالي إن كب بضان كن بالصداد وان سامبوسة كسميي دادكو يجيب سيدين هوتيلة دك إيبيي إلا سندك إلا بكون يلا بيتوانكي
مركا كون بالصداد باكو حراضي أو أي عنين دادك مغالة دا إي دادك صابوغ دا
آدي آد
إنا بس سامبوسة مكعونت مرا دادك هتك طي
إلهي مكي انت عصوصاني سامبوسة معنين انتان قبل كاتشوغي
سامبوسة رمضان طنبال انتا
رمضان كان دلغس كون ناي بالكاي ساقا آدي سوق مفيعنين waxaan u sheegay sahray ninkani in sababaha ku dhaliyay markii la weydiiyay wuxuu sheegay in uu bilaabay hawshan yada kadib markii suuq uu ku wanaagsanaa waa ma wanaagsanaa waa suuq ku xumaaday ee waa arkay inaan suuq fiicnayn inuu halkan ba hilib uga bilaabay uu siiride hilibkii baad qaali kulli ku noqonaya si lacag badan ba kaaga bixi dadana ba ku jawaan ba ma free soo qabso tii uu ka bilaabay markaa ka sidii uu ku weey umada marba uu sheegay wuxuu yiri in waxaan u sheegay buur dadka aniga inta badan macmiilka ayaa inaan ka keeno hilibka meel ay dhaagiyeto
haye
laakiin si aan dadku ma yaqiinsan meeshan ku keeno hilibka hilibkan uu keenaa waxa uu yahay de waxay aaminaynuun awl buu ciisa misal lagu guri jiray hilibkii caadiga ahayn
de cidba meel maxaa ku jiray sambusa free laabun balalaha
balki sidii geeslaa waa isku daldaleen intii ilaahay u calfay de isagana sidoo gacanta lagu dhigo si kale kuma garatay hadda muddo 3 sanoad la lagu xukumay
ma laga mamnuucay inaanu sambusa dambe iibin doonin ninkaasi
waxa tan boo laga yeeli doonaa hadda jeel kulinta ku cabey
waan garsay warka dadku xun leenahay sambusaha bisadaha ku soo darina arinka laga digtoonaa habad ma soo taa dhakeen
adiga ma saara
waa hagaag haatana waa heesihii dhalinyarada iyo fanaanka Axmed Aarshe oo aynu toddobaadkii hore hees u leeyahay ku maqlay barnaamijka Cawayska Washington. Axmed Aarshe heesihiisa aad ba dhawaanahan loo xiiseeyaa hase ahaatee wax badan kumuu jirin saaxadda fanka Soomaalida. Caawa ayuu inooga waramayaa siduu fanka ku soo galay iyo xilligii uu ku soo biiray kooxda xidigaha geeska oo uu haatan ka tirsan yahay.
Saaray 2015-kii ayaa waxaan ka qayb galay horta barnaamij tiiska qaranka Soomaaliland oo qabtay oo loodhin jiray Soomaaliland Got Talent-ti Soomaali ahaana loogu yeeray jiray bandhigyada Soomaaliland halkaasii oo la noogu dhiibay heeso ay fanaantii hore lahaayeen tartanana ka qayb galay alxamdulillaah waxaan ka mid noqday 50 qof ee ku guuleystay barnaamijkaasi soo baxay intaa wixii ka dambeeyay bishii koowaad koodeedii sanadkii 2016-kii ayaa hees oo nin abwaan oo Maxamed Halbeeg la yiraahdo uu ii dhiibay ayaan qaaday oo iigu horreysay wax hees aanay cid kale qaadin oo aan anigu leeyahay kadibna maadaama aanan cid badan oo fanka ah ku xidhan abwaanina malaxmiistayaal ama muusishiyaal badan wuxuu igu yiri adigu la xamaysay buu igu yiri
waan gartay
kadibna wallahi waan xasuustaa runaantii dee wax horta hibaha waan u ahaa waan samayn karay laakiin waa dareemi kartaa qofka isagoo aan wax hore samaynin laakiin waan isku dayay runahaantii heestaasi inaan la xameeyo marka heestaasi waxaa odhanaysay hankii kaadumayo haween kibrixii kuufayo haween yartan kool koolin jiray karkaarwaydaariye kalsoonidi aan qabeyiyadaa kaydka u hayde
laxanka maadiga saaray heesta
ha
waa laxan cajiiba lamaba moodo laxan socod baradahe
miisigana
yaa ku tumay axmedow
miisigana wiil leeyahay hadigaala yare
waan gartay markaa ma iskuulka diganaysay mise jaamacadda xilligan
maya waqtigaasi waxaan bilaabay jaamacadda oo diganayay waxaan markaasi halkaasi markaa waxaan uga gudbay runaantii waxaan aad iyo aad mar walba u rajaynayay kooxda digaha geesku marka kooxdaasi aan aad iyo aad u jeclaa inaan ka mid noqo laakiin si jaanis uma haysanin هل قفنا إسكمانا نقولين
هيا
كدبنا وعلى عضي أبوان صديق مرمت إنك الله يلاحظه أيان هبين كوضا هذا الله بارتا فيسبوك أيان كوضا هذا الله كدبنا واحد كوري هاسي سماء إن دكا عن قبطان من دونية ولا إن روحي لقبطان دونية أوكي بيقول لكن سهلاي دقف فليبو حدونا قفكن وقعان قبان إيا عن بودو وحكوي تسينية هديبة وحو قبان لها ويرجع على لاينو وقاعد أوقف كان هرتجي بدي سهل كوجار شيء سيني هاي.
أديان.
كده بنوي في إيو وش إيو يدي مياد ولي وحاس قاعدة يا إن مياد إن ولي وحاس أو يوتيوب كتير ميان هلي كنا. كده بنوي حرصه درا اللينك جهاز ديان كوشي جي حتى. كده بنوي حسوس تا وحجة مقنعون دقيقة لها جهاز تاسي إن بحضو أنت هاسون بويجا مقنع.
هيا.
لأن قرآن كيف يوسف علي سبع آديات وفرح ثاني سبع آديات نيجوا حنبلينية. إنه وحوي بلان قاضي. إنه وحوي رقم من كريه قلانية. وحلان ويجين دونه.
وانقلت يا أحمد بهذا هستسيو كوس مية صديق برمض إريده ده وإحنا جم قشين.
حيا هاي عشق دين جود ما ها لبر روح دارين كودا ناون تبر متانية قف كلو. كمل دونا وتشعر وما فحنا
عشق تنقود معها طبر روح دارين كودانا ودبر متانية قف كلو كمل دونا وتشعر وما فحنا دادلو جعيل كيقو دادلو لو جعل كيغو تدينا وما بانا اما دبينو ياسا اما داعد كهادا اما دبينو ياسا اما داعد كهادا تدلو جعل كيغو تدلو جعل كيغو تدينا وما بانا أما تبينوي ياسا أما تعد كهذا أما تبينوي ياسا أما تعد كهذا وركني وتبوتينو كما تحن كشيدي كما تحن كشيدي دين ما يو دين ما يو دين ما يو تومامكو كولن كيدي دونا يو نية دونا كتو بيسو
كودة هان برنامج كي عويسك واشنطن اعاوة هو نغا انتاه وحاني دي كل رافية هستاسي عاشق الدن قود ماها عودك احمد عارشي ايو ارايدي صديق برمض انتينو مركلا كل مينو وحاني دي لايهاي سيدا ايو نباد قليو
وانكو دم غنيا دي وحبك عايب يدقى يا دي يا ورن كل تردار من دي أفجرو كسر دونك عهب لدو استيدي دي دبادو أفوفا يا دبادو دبادو أفوفا يا وزك لدي الكوذينا قلبي يدعيش دونايا وش تعدني مبينا قلبي يدعيش دونايا وش تعدني مبينا دبضو وفوفا يا دبضو دبضو وفوفا يا وذكرتي الكودينا قلبي يدعيش دونايا وش تعدني مبينا قلبي يدعيش دونايا شيتا عني مبينا مريت جيت اجي مايو ابن نوفر
ويهي هستاسي فنان احمد ارشح ودن بيسي برنامجك عويسكا واشنطن السهر الى ان لسعود سينيسي انت نوغا هدي اذا عدنا عاونا وحان ديبو ايغ دونا عيار مانتا دحمرتي دلالكا انجليزكا اي سودان عبد الحكيم
waxaa la xafilayaa ciyaartaasi ciyaar aad isha lagu hayo dadweynuhu aad u dhageysanayeen dhageysigeed ama daawashadeeda in badan isha lagu hayay dabcan waxayna ka mid ahayd ciyaarihii afar dhammaadka amaba rubuc dhammaadka dambe ee koobka adduunka loo gudbiyey ciyaartan dabcan jawi aad u degan markii hore ku bilaabantay ayaad wadaa markii dambe in kooxda dalka Ingiriiska ka socotay inay ama England inay dardar xoogan ay la yimaadeen iyadoo natiijada markii dambe ay ku dhamaatay 2-0 oo ay guusha ku raacday kooxda ka socotay England iyadoo daqiiqadii 30aad markii ciyaartu marisay halfkii hore uu goolka koowaad u dhaliyay ciyaaryahanka Harry Maguire oo isla markiiba kubadu madaxa ku dhuftay shabaga taabsiyay dabcan halfkii hore amaba qaybtii hore ciyaartu waxay ku dhamaatay iyadoo 2-0 la kala marayo sidii baa lagu gaaray halfkii dambe iyo waliba qaybtii dambe ciyaarta la isugu yimi waxaad moodi markaa kooxda ka socotay dalka Sweden inay dardar xoogan xilliga ay isku soo galeen iyagoo dabcan la soo toshaday tababarahoodii iyo khubaradoodii hase yeeshee haddana ciyaartu sidii maysay ahaanin iyagana gool may keenin ay way isbedeshay daqiiqadii 59aad markay maraysay ayaa haddana isla kooxda England ay gool labaad iyagana shabaga taabsiyeen iyadoo 90kii daqiiqo iyo waliba 5 daqiiqo dheeriya oo extra time kooxda ilaaw lagu daray ama waqti daayaca ay waxba ku keen waayeen kooxda Sweden dabcan ay guushu sidaa ku raacday kooxda England ay kooxda rubuc dhamaadkii ama waan ilaahdo 4tii koobka adduunka ay sidaa ugu soo baxday
waan gartay maanta ciyaar kale la sugayaa
ha dabcan waxa yadana qadar saacad iyo waliba daqiiqad kadib la filayaa inay bilaabanto ciyaar yadana aad u adag isha aad loogu hayo yadana ay isku waajihi doonaan xulalka qaranka ee Croatia iyo waliba Russia oo waliba Ruushka iyaga loo yahay marti
loo yahay
oo iyagu waxa weeyaan awoodi iyo maxaan ku dhaa taageerayaashii iyadoo waliba ay xusuus mudan tahay in ciyaartii hore ay ciyaarayeen halkan kusoo gaareen oo ra-iisul wasaaraha ugu fadhiyaba tarabuun ku soo daawanayay oo halkaasi laga soo eegayo dabcan ciyaartaasina saacad iyo daqiiqado kadib ayay bilaabmi doontaa iyadana aad ba isha loogu haya iyadoo kooxda labadan kooxood ka soo baxaana ay sii sugaysay is waajihi doonaan
kooxdii
maanta soo baxday
waan gartay aad baad u maadsan tahay ciyaartaas Ruushka iyo soo socotana haddii la ilaahdo idaacada soo socda ayaa natiijooyinka idinku soo gudbin doona waa Ruushka iyo Croatia haatanna kusoo dhawaada heestaas dhegiina kusoo dhacaysa
iyo waliba codka xasanada samatar
asha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay kan alaab ku soore asha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay alla sama u dalato ciigeedu waayo alla sama u dalato ciigeedu waayo sodonki quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu angariyo sodonki quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu angariyo
codka xasanada samatar casha suuban waxaan filayaa dhegeystayaal aad suubayna gowda hesheen gebagabo ayay heestaasi u ahayd idaacaddeyni fiidnimo oo ay halkan idinka soo daadihinayeen anigoo cabdixakiin maxamed shurwaca iyo weliba maxamed cabdixasan sandeere iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saaristii loo joogay iyo guud ahaan bahda v o ed leh sidaa iyo nabadgelyo
ragba kaga sarreeyne sida boqorad maamuus.